COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE, axentes da Policía Local de Lugo detiveron onte pola mañá en Fontiñas a un home por un suposto delito de violencia machista. Supostamente colleu polo pescozo e pegoulle a súa parella. Cando chegou a policía, a porta do domicilio estaba aberta. Ambos dixeron que só discutiran, pero vistas as lesións que presentaba a muller e os testimonios recollidos, o home foi detido por violencia machista. E tamén che contamos unha nova acción da familia e do Concello de Friol para tratar de localizar a José Luis Iglesias, o home de 80 anos, desaparecido o pasado 4 de setembro na parroquia de Carballo. Agora ofrecen a familia e o Concello unha recompensa de 6.000 euros á persoa que o atope, 6.000 euros. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Vamos a 7 días con un operativo de búsqueda intenso. Y esto es, bueno, pues darle una perspectiva nueva a esa búsqueda, darle un sabia nueva. Con esto vamos a conseguir, el objetivo que pretendemos es conseguir que se añada más gente en la búsqueda, gente que no participó hasta ahora, incluso, ¿por qué no?, gente que está especializada en estos temas y que nos ayuden a completar este operativo y reactivarlo de nuevo con levantando la moral con este tipo de, bueno, en una recompensación económica que se fai conjuntamente con la familia. Nesa grau de desesperación que os seus fillos teñen nestes momentos e a súa muller, para intentar atopar a José Luis.
O calla, sirva para atopar a José Luis Iglesias. Tamén che contamos que 5 conductores ebrios foron interceptados esta fin de semana en Lugo cando conducían de xeito temerario polas rúas da cidade. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O Ministerio de Transportes informa de que mañá mércores iniciará os traballos para desmontar os piares do viaducto do Castro na autovía 6, que, como saben, se derrumbou na zona de Vega de Valcarce, na provincia de León. Asimismo, inicia a retirada dos escombros da estrutura que se veu abaixo e mantén ao mesmo tempo a investigación para determinar as causas exactas do sucedido. Sobre isto se pronunciaba hoxe a conselleira de Infraestructuras. Etel Vázquez lamentou que 3 meses despois de virse abaixo o viaduto aínda non se coñezan as causas. Tamén dixo que comparar o sucedido co derrubamento da LU-651 entre Folgoso e Quiroga é algo absolutamente ridículo.
Porque se saben as causas do primeiro día, as causas do derrumbe na sala de Folgoso e Cabrel é como consecuencia do traballo nunhas galerías, nunha canteira, e o sabemos, o dixemos dende o primeiro día, hai unha alternativa a tráfico provisional xa en servicio dende o mes de agosto, e temos as alternativas definidas e concretadas para a solución definitiva que presentaremos próximamente. Por lo tanto, comparar o viaducto da 6 co que está a pasar e o que pasou no Folgoso Caurel é ridículo, e comparar, é o mesmo que comparar, pois unha
De xeito vehemente, se explicaba a conselleira de Infraestructuras, é o mesmo que comparar un ovo cunha castaña. A Comisión de Industria, Investigación e Enerxía do Parlamento Europeo está en Galicia. Visitaba esta mañá a Térmica das Pontes, pola tarde estará no Complexo Industrial de Alcoa, en San Cibrao, en Cervo. Esa visita coincide, ademais, co anuncio de que 2 dos 4 grupos da Térmica das Pontes serán apagados. O vicepresidente da Xunta, Francisco Conde, lembraba que Galicia perde así 700 megavatios de potencia eléctrica. Pídelle certezas ao goberno e plazos a Endesa. Sobre a mesa están proxectos industriais importantes. Un deles é o da propia Alcoa. A fábrica de aluminio será reactivada en xaneiro do 24 e precisa ter asegurado o suministro de enerxía e, ademais, a un prezo competitivo. Conde.
Levamos 2 anos traballando, temos proxectos industriais, proxectos enerxéticos de empresas concretas, Century, Alcoa, Reganosa, EDP, ENCE, o que precisamos son certezas por parte, xa digo, do goberno, con un calendario e con prazos definidos para ver como se vai a poder darlle viabilidade a ese proxecto, a eses proxectos.
Certezas, pide a Xunta, certezas que neste momento non existen. Imos agora cunha nova ben curiosa. Sargadelos, fábrica de cerámica de Cervo, estaba traballando nunha figura de porcelana da raíña de Inglaterra, da afinada Isabel II. O caso é que, co pasamento da monarca, puxo á venda unha tirada limitada. En poucas horas, esa figura esgotouse. Agora traballa para sacar ao mercado, máis ou menos no prazo de 20 días, outras 100 ou 150 pezas. O motivo é que a empresa considera a raíña inglesa un icono global da cultura popular. Segismundo García é o conselleiro delegado de Sargadelos.
O stock agotouse porque realmente era moi limitado. Eran, creo que, 16 pezas, non? Que fixemos simplemente porque bueno, o fallecimiento, o deceso, collemos un pouco porque levábamos 3 ou 4 meses traballando na peza, pero tiñamosla prácticamente rematada, pero non de todo. Entonces o stock que tiñamos era limitado. Ahora mismo, un plazo de 20 días, eu penso que teremos un stock de 100 ou 150 pezas a disposición do público.
Por certo, esa figura da raíña Isabel II costa 150 euros. E a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, avanzou hoxe que máis de 4.200 mozos e mozas das comarcas de Lugo e Aulloa entre 18 e 35 anos poden beneficiarse das axudas de 10.800 euros que concede o Goberno para adquirir a súa vivenda. O obxectivo é favorecer precisamente o asentamento de xente moza en concellos de menos de 10.000 habitantes. Isabel Rodríguez.
Concretamente, máis de 4.200 veciños e veciñas das comarcas de Lugo e Aulloa poden beneficiarse das axudas de ata 10.800 euros que achegamos para a compra de vivenda habitual. Ademais, tamén para o aluguer, cubrimos ata 60% da renda mensual en alugueiros de ata 600 euros ao mes ou ata 300 euros no caso dunha habitación. Con este tipo de iniciativa, demostramos unha vez máis a preocupación que temos dende o Goberno para cubrir as necesidades dos nosos mozos.
Dous asuntos máis en materia sociosanitaria. A Xunta Osergas informa de que acaba de gastar 500.000 de euros en renovar os 5 ecógrafos que funcionan no ULA, equipos de última xeración. Ademais, 4.200 persoas foron atendidas polos buses de coidados porta a porta que dende marzo percorren a provincia. Javier Arias, geo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Estes días os autobuses están en Monforte de Lemos e Rivas de Sil e de aquí a final de mes seguirán pola zona sur. Nestas datas está previsto que paren en Bóveda, en Quiroga, na Pobra do Brollón e Sarria. Desde a Xunta seguimos traballando para que todos os cidadáns e de maneira especial as persoas maiores teñan os servizos públicos que precisan ao seu alcance preto dos seus fogares.
E a Deputación de Lugo informa de que vén de captar 1.000.000 de euros de fondos europeos para reservas da biosfera, a Reserva da Biosfera do Miño e dos Ancares Lucenses. Son cartos que pedía do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para mellorar esos territorios. Permitirán implementar 27 medidas concretas en 29 concellos da nosa provincia. Son cartos moi ben recibidos. Pilar García Porto é a voceira socialista do Goberno Provincial.
Co que vamos a cometer un total de 27 medidas que xa están definidas no proxecto presentado para poder impulsar o desenvolvemento social e económico destes territorios que están protexidos pola UNESCO. Entre as actuacións previstas está o deseño e execución dun proxecto museolóxico e museográfico no Mazo de Santa Comba, tamén a mellora do teitado das Pallozas do Piornedo, como saben é un ben de interés cultural, ou a eliminación de especies invasoras.
Ficamos agora en Lugo Capital. Elena Candia, candidata do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, tamén presidenta provincial do partido, anuncia que creará unha oficina antiocupa para prestar asistencia e información aos afectados pola problemática da ocupación ilegal de vivendas. Facía este anuncio despois de xuntarse nas últimas horas cos veciños de Albeiros.
O meu apoio ás iniciativas que están a pôr en marcha e o meu compromiso de crear unha oficina de asistencia e información para axudar os propietarios que ven ocupada uns dos seus inmobles. Compromiso de ser unha administración comprometida e colaboradora para axudar os veciños e veciñas.
Estamos en plena precampaña para as eleccións locais do vindeiro ano. Quedan pouco máis de 8 meses. Xa coñecemos os candidatos e tamén vemos que se suceden os anuncios. O Partido Popular pedía hoxe á alcaldesa, a Lara Méndez, que se sosegue. Por qué? Din os populares que a causa da proximidade desos comicios entrou nun bucle de anuncios electorais, un bucle sobre temas que tiñan que estar resoltos, por certo, hai anos. Escoitamos a Antonia Mejide.
Desde el Partido Popular le pedimos a Lara Méndez Sosiego. Sosiego para parar ese bucle de anuncios electorales que ha emprendido sin ningún tipo de criterio. Le pedimos trabajo y le pedimos hechos. Y desde el Partido Popular no podemos entender que Lara Méndez salga anunciando de nuevo una ordenanza que hace 2 años que tenía que estar terminada. No podemos entender que salga presumiendo de su trabajo en materia urbanística cuando las licencias están colapsadas y bloqueando el futuro de nuestra ciudad.
Hasta aquí a información local y provincial. Seguimos contando que el Chinterés a mediodía COPE con Pilar García Muñiz.